Реплеер Азаматтык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Правда студияда сүйлөнмөн Жогшунан Нурван. Бүгүн 2016 жылдын 2 май кептенин дүйшөнбө күнү. Кептенин жемиге дүйнө түркмөндөр кепешиктермиди ягыда диңлемеге чагырыйар. Одолу күнүн сагадын тәдерликлеринин ле. Күннөр Украинада бир Украин эскери өлтүрүлдү. Эне бир нечет болсо яраланды деп Украин өкмөтү 1 майда айтты. Орусия тарапынан колдонулган сепаратистлер ва Киев уюшлары православ Пасха байрамына ва май байрамчылыкларына ярашыктуу күндөрүнө ээрмек карады алаалашыга келиптилер. Бу ярашык 30 апрелде яры ийжеде күйүзө кирярды. Украинанын Күннөрда операцияларынын сөзчүсү Александр Моцзяник сепаратистлердин өтөн акшам кошун позицияларын ва Донецкийнин этеклерин бир нече кадек топо тутканын айтты. Сепаратистлердин багытчысы болгон Донецк кабар агенттиги өкмөт күчтөрүнүн яры ийжеченли топ атканлыктарын кабар берди. Күн орторакта партланган кошо улуу бомбасы адынан 18 адам өлүп 40 жемет адамы ярадар этти. Бу партламалардын жоопкерчилигин Ислам Дөөлөтү жеңчи топору өзүнүн алды деп ырак расмийлери 1 майда айттылар. Биринчи партлама жерлик өкмөт бинасынын колоюнда, экинчи партлама Самага башаарынын меркезиндеги автобус станциясынын 60 метр узоктугунда болду. Ирагын премьер-министр Хайдар Ал-Абад 30 апрелде Багдадын яшыл зонасына уруп кирген канун чыгарчылары, коопсуздук күчтөрүнө hücum eden дөөлөт эмгегин дайылган адамдар жоопкерчилигине чекмеге буйрду. Сайыр Хан Муктада Ал-Садырын 104 колдоочусу 30 апрель күнү ирден яшыл зонага дабыт этти. Олорун бир бөлүгү парламент бинасынын колойдагы өкмөт идараларынын жайларын басып алды. Bu dağıt ediş kanun çıkarcılar hükümet reformasını sese koymaktan yüze uğranlarından son bolup geçti. İran'ın prezidenti Hasan Ruhan Arım reforması birleşikin parlament saylovlarının ikinci tapkırına kazanan üstünlüğünü kutladı. Ruhan 1. mayda işçiler gününe bağışlanan davrada çıkış edip saylovçuları 29 aprellik saylovlarda en o kandidatları saylamakları bilen kutladı. Ruhan'ı bilen yaranlıktaki reforması ve Arım siyasetçiler parlamentte cemi 42 oran kazanmağı başardılar. Bu doğal köplükten biraz az oluyor. Emma olar 2004 yıldan beri ilkinci gedek öz konservativ beyazleşlerinden ağırlıklık ediyorlar. Tede parlamentinin 130 reformacı, 125 konservativ deputatlar, kalın ordunlar, karasızlara ve ağırlıkta akılara gitti. 1. mayda vurulan hücumda 3 Türk askeri öldürülüp 14'ü yaralandı. Bu vaka yurdun Kürtlerin ağırlıklık eden gün orta gününe var böyle gününe varlı ve bir kanun Kürdistan İşçiler Partisi'nden görülüyor deyip Türk koşuna etti. Bu hücum Mardin vilayetinin Musaybin etrafında Siriyanın terkedinden 2 kilometre uzaklıkta koşunun harva operasyonu geçiren yerine varlı. Doğun havarları kulluğu PKK'nın koşunun bombaları diyansızlandırıyan toparına raket atanlığına etti. Кепler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. 1 maýda Türkiýanyň Gaziantep şäherinde polisiýa darasynyň goloýyna bolan partlamada 2 polisiýa ofiseri ölüp 20 adam yaralandy. Gaziantepiň regional gubernatory Ali Yerlikaýanyň beýanatynda partlama ulu bombasynyň sebäp bolanyny aýdylýar. Emma onuň arkasynda kimiň duranyny aýdylmaýar. Senin Türk polis stansiyasının yanındaki avtologu ölüklerini şehirde tiz kömök ve yangın sönülürcü maşinleri korkozdu. Gaziantep'in regional gubernatörü Ali Yerlikaya Metduot'u yaralı olanların dokusunun polis ofiserdiğine aydıptır. Gaziantep, Siriyanın devlet kontrolluğuna aksirketinin kol oyununa yerleşer. Irak'ın harbi güçleri etnik Türkmenlerin ağırlıklı ediyen Başır şehrin İslam devlet toporunun izin alma uğrundaki zemleyici sögoşun üstünlüklü olanlığına ediyarlar. Kurt resmileri 30 aprelde Kurt Peşmergesinin ve Şay Milisiyasının Amerikan güçlerinin uğrayan hova darbalarının golluğunu Irak'ın demirgazındaki Başır şehrini ilk kavap sonunun içine giyirinliklerini aittiler. Başır ovası 80% kavarlı ve hedir onun içi arasalan yer deyip Kurdistan regionunun hukupsuzluk genişi sosyal olgumda havar verdi. Irak'ın Şay Haşet Al-Şabi milisiya toporunun hatarını Başır şehrine edilen hücumu Türkmen bölümleri hem katnaşar deyip havarda aydılar. Fitch Ratings agentligi neýet wagtynyň ardanlamagynyň ýurdun ykdysadyýetine ýaramal täsir ýetirenligini aýdyp Gazagystanyň kredit karz derejesini aşak düşürdi. Fitch Gazagystanyň kredit derejesini BB goşmakdan BB, ýagny kompaniýanyň 2-nji derejeli pes investisiýa derejesine getirdi. Bu Gazagystanyň pul birligi ýanwar aýyna neýet wagtlarynyň peselmegi bilen rekord derejede hümmetini ýitirilýär edilýän 3-nji peseldir. Derece veriyen agentlik nevit vakalarının petilmeği Kazakistan'ın hükümetinin 2015-ci yıllaki cem içerki önüm ösüşünün bergisinin 10'nun önkü yıl 13.9% bolonluğundan 22.11% de bökönlüğüne aitti. Fiç Kazakistan'ın iktisadiyetinin bu ülkem 1% petileceğine aidiyar. 1-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Saudi Arabistan paçalygyna resmi sapary başlanýar diýip Türkmen telewizionýasy 30-njy aprelde habar berdi. İki ýurdun resmiýetleriniň ýokary derejeli duşuklaryna syýasy, söwda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda Türkmen Saud hyzmatdaşlygynyň ösüşini maslahatlaşmak gödeňinde tutulýar diýip resmi habarda aýdylýar. 3-nji maýa çenli dowam etjek saparda söwda, ykdysady we ulag ulgamlaryň hyzmatdaşlygyny ösdürmek meselelerini aýratyn üns berilejekdi aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýokşan Anna Gurban tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlarynyň aýrylmagy